Alakamisi fadim ni vulana meh ruambropol si ruarivu miaraba tupkulashi tupkovavin luaten ni vuavau. Si mama ulana mifayifam vidim malagashi ni fapekara nankarama hanketini unut kiafu. Mitakni anmezandanza ni tulkivni ni kooperativa simfikyamanana pambula vanilla anisava. Puriunora kutumalala teknisyan na merakam tikia James Daniela Maluna Mikro manasa no anaraka ni vavaito amni radio Don Bosco. Si vaulana mnifekara mfitipenana misaketi nifatekara na karama uini antuku utikiafu haraatikia nifanazavana mumbaizai.
Pakara na karama teto mfirenena nifaulana tevetna we efaela nua tsimiaina fasairanana sahala mzau nipiasa malagasi fasaite manamasi. Atrany hoe ary eo amin'ny programa everinay hitondrana ny tany sy ny firenena dia mametraka tsara hoe ho anay izany tsy ny fampakarana karama mihitsy ny vaaolana amin'izao fotoana izao fa eny hoe ahoana no afahantsika mampiakatra ny sandam-bola antsika izay tena hoe ambany dia ambany io raha oharina amin'ny vola fahinina le hoe devise. Ny faharoa ihany koa dia ny hoe ahoana ny fomba hahafahana mampiakatra ny fahefany vidin'ny vahoaka malagasy satria rehefa ambany dia ambany ilay sandam-bola antsika mazava ho azy fa midina avy hatrany koa ny fahefany vidin'ny vahoaka malagasy.
Nilaza ihany koa ny antokotrikafo fa tokony ayakalesona amin'ny vola fanampiana sy ny fiondramam-bola avy any ivelan'ny fitondrana satria efa hita fa tsy nitondra vaaolana teto amin'ny firenena izany.
Eto izany izay dia manamarika hoe raha ohatra fa matsimbola no verina mpandroso ny firenena efa ela i Madagasikara no tafavoaka. Ny faharoa dia ny hoe raha ny fanampiana azo nyity fitondranytia tsy vo androany no nazahoana an'izay fanampiana izay fa hitantsika zao isany nabe resaka tamin'ireny COVID ireny a nisy ilay fanampiana efa mitentina any amin'ny 1 milliard de dollars latsaka nefa tsy hita ny nampiasana andreny a vola ireny ary mbola isan'ny taky ihany koa fanazavana ny mpamatsy vola tamin'ny mpitondra fanjakana fa tsy voazava mola izy a hatramin'izao. Ho an'ny otrikafo izany ireny dia averinay foana hoe ny findramam-bola avy any ivelany dia tsy manao fa tsy mampandroso ny toekareniny avy any ivelany, izany hoe izay firenena nampindrana anao an'ilay vola satria misy teoria inge manazava tsara fa ireny findramam-bola ireny a dia miodidina ny 80% n'ilay vola indramina dia miverina any amin'ilay firenena avokoa. Dikan'izay tsy vaaolana ho an'ny firenena izany ilay izy kanefa kosa efa io ary izany ilay vola azo dia verinay hoe misy organa na sehatra tsy fantatro izay anarany tokony apetraka mazava tsara amin'ny hahafahana manara-maso andrenilay vola nampindramina amin'ny Madagasikara ireny mba tsy anodikodona ny mpitondra fanjakana fotsiny an'ilay vola satria isika rehetrarehetra dia samy amerina andrenilay vola na fanampiana io na nindramy io na don io zay filaza azy itsika malagasy rehetrarehetra samy amerina izy dikan'izay tokony samy hosarotony avokoa tsika.
Ijanona eo amin'izay tontolo ny toekarena izay atransika tsy nitsahany totongana amin'ny fiainanyropam-bolona vanilina tao anatin'ny telo taona farany. Mahatsiaro tena ho very zo izy ireo kanefa nandeha fataratasy misokatra ho an'ireo minisitra isatsokajiny voakasika ny fiarina izy ireo marariny sy ampiariana lavanilina ary mafilavitra noho ny COVID-19 sany ho ny kooperativa mpam-bolona vanilina asiny fikambanana mijoro ara-panjakana avy any amin'ny distrika efatra ao anatin'ny faritry Sava Omaly. Fanazavana momba izay.
Izay zany nandeha tamin'ny ministra breo nangataka fahefana feny mba ho atolotra izay tantsaha ho avita manoro sy manara-maso ho an'ireo mpanao tsikombakomba sy mahoa kolikoly amin'ny resaka lavany ireo. Zine hitany tantsaha mpabaoly izy io e ny hita maro be olo misehitra amin'ny resaka raha tsikombakomba amin'izao. Moa izay mitetsy io nisy nandraho aby teny nisy nilaza tamin'ny hoe tsy tokotry teny fanjakana nefa moa zay mahita zay moa tsisy ona vanena ampitena tsikombakomba amy resaka lavany io ndrindra moa ny magnary kolikoly zy o hita juska petanany magnary kolikoly amizao miaraka mpitamy filamina magnary kolikoly amizao rehefa misy lavaninona raiky eveny fa ajenja le mpitamy filamina asiana mpitamy filaminana raiky eo devany tomobily de lasa ho azy zay le lavanina mahita zay zay mpitampaboly fa nony tsy fanagnarefa efana feny hanoro sy anambotra zay moa tsy afaka anambotra fa tompoko maneo fahefana mavita manoro ato misy olo magnano tsikombakomba sy magnano kolikoly ka raha magnotany mampolagazety raha tonga aminay zay fahefana zay zay no hitany vaaolana voalohany amin'io resaka antra lavanily tsy mitapaka tsy mitapaka io.
tsy manana anjara toerana sy sehatra ifampidinihana ny mpamokatra manoloana ny rafitra isan-karazany izay najoro isahana ny fiariana lavanila eto amintsika. Avitsy anisa mantsy ireo mpamboly raha mitaha amin'ireo solotenam-panjakana ao anatin'izany rafitra izany. Manohana tanteraka ireto mpamboly ao anatin'ny kooperativa sy ny fikambanan-drety moa ny CNPE zava-dehibe mantsy ny fiainoana azy ireo mba tsy hirosoana amin'ny velotena hafa izay mety hitarika any amin'ny fanombana ny tontolo iainana. Radio Eliasoa Corina, mpandrindra nasionaly ny CNPE.
Tsara fa manana tahirina ala lehibe tsika any amin'ny faritra Tsinanana, manomboka hatrany avaratra ka hatrany anosy. Izay ala izay nefa dia tandiny dondozy. Rehefa tsy tombony, tsy petraka tsara ny fomba fitantanana ny siafikirina lavanila dia miova sy atrasa ireo tantsaha ireo. Ary mankany amin'izay tantsika hoe famotehana na fambolem-bary atanety indrindraindrindra mifandravana ny ala. Izay nefa dia lohahevitra lehibe izay antsoroa CNPE ankoatra resaka hoe fanondranana ny arena voajanahary eto Madagasikara. Dia isany ihany koa ady izay atao a, ary ataontsika hoe entanana ihany koa angamba ny resaka ny doroala sy ny resaka tavy a ny fandripahana ny ala. Noho izay antson'izay mahatonga anay a mijoro ihany koa amin'izao zavatra ao ary manohana tanteraka anyreto mpantsaha ireto. Iry zareo ihany koa moa izany a dia resy lahatra tanteraka amin'izay fiarovana tontolo iainana izay.
Ijanona eo amin'izay tontolo ny famokarana izay hatransika tantsaha maherin'ny telo hetsy any amin'ny tapany atsimo Madagasikara no kendreny ny fandarana sadefy hisitraka ny toana ataon'izy ireo hatramin'ny taona 7/28. Tantsaha maherin'ny iray hetsy no efa miara-miasa amin'ny defi ankehitriny, ary isany songadina tao anatin'izay telo taona niasan'izay moa ny fametrahana ireo fotodrafitrasa fototra ilaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana, teo ihany koa ny nametrahana ireo sasekoly misa arivo tamin'ny faritra maro izay nampitombo ny tamin'ny vokabary. Manampy fanazavana momizay ny mpandrindra nasionaly ny fandarana sa defi Randrenartina Piero Serge.
Tanjona de hoe ny mba fantatsaha mampiatra ny fomba famokarana moderna afaka miatrika amin'ny fivavahan'ny toetrandro ary ny fampidirana an'ireo tantsaha ireo a eo amin'ny sehampiariana mampidibola. Izay moa izany a dia mba hahafahana mampiakatra ny faharim-piainany a, mampitombo ny fidiram-bolany a, fa ny mandresy ny fahantrana. Nandritran'izay telo taona ny asan'ny defi izay a, nametraka ny fototra aloha ny tena natao, izany hoe nametraka ny fotodrafitrasa toy ny toe-drano, ny fampidirana rano an'ny biby, fametrahana ireo toerana famokarana masom-boly, fametrahana ny toerana fanangonana vokatra, nametraka ihany keo a ny rafitra eny anivon'ny tantsaha, fanohanana ny tranobe ny tantsaha mpamokatra zany a, sy ny fanohanana ireo vondron'ny tantsaha eny anivon'ny vondrona regionaly. Rehefa tafapetraka ireo fototra izay iarahana miasa ireo a dia noentin'ny defi ihany ko izany a efa niditra sady izy a amin'ilay fomba famokarana moderna tamin'ny nametrahana ireo sahasekoly. Sahasekoly efa any amin'ny arivo mahery any zany zao nefa napetraky ny defi a, ary dia efa nazahoana vokatra raha oraka ny fitsiriana teny anivon'ireny sahasekoly ireny a, raha tsy resaka afa-tsy ny vary isika izay nazahoana any amin'ny 5 taona 8 taona isaky ny hektara.
Manao toana ara-bola sy ara-pitaovana ny FDA nanotahirim-bola fampandrosoana amin'ny fambolena sy ny fiompiana ihany koa ny defi ka afaka misitraka findramam-bola ny tantsaha mba hamitarana ny asa fiariany ho ny mpandrindra nasionaly ny fandarana sa defi Randrenartina Piero Serge.
Afahan'ireo tantsaha misambotra vola zany a ao anatin'io FDA io a, zay misy fandraisana anjaran'ny tantsaha eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 30% eo arakaraky ny fangatany a, ahafahany mampitombo ny ambaindainy famokarany. Rehefa mitombo ny ambaindainy famokarany a dia miditra amin'izay tsika amin'ny fijerena ireo lalambarotra toanany defi ihany ko a ny fijeren'ireo tantsaha ireo a ny ireo mpandraraha eo amin'ny lafiny varotra, ka dia ampifandraisana izy ireo a mba hahafahany mivarotra ny vokatra izay azony izany. Dia misy paikady vaovao volavolain'ny defi izay niaraka tamin'ny ministera ilay hoe agrégation agricole na ny hoe farimbom-pamokarana ampifandraisana ny tantsaha amin'ireo mpandraraha ireo a, ahafahana tena mahazo a izay vokatra ilain'ny tsena izay, ahafahana mamatsy ny akora ilain'ireo indistrialy eto an-toerana, fanodonana eto an-toerana na eo amin'ny lafiny mangahazo izany a, eo amin'ny lafiny katsaka izany a, na eo amin'ny lafiny voanjo zany raha menaka sy ireo maro hafa.
Zavamisi eni ni vunfiara muna timisi ni alajaza au tomasina uni tupunalekta rana nofana diadina mumba izan ni panu gazeti pridom marakutson panu gazeti radio masova tomasin.
Raina msa vurvur nremanri ni piandrite tomasina tawanati ni ruirnan lasa izai ni risaka alajaza. Fantaramansi famisi reo karazana tsao mieli yeti siru tetom ni farpet di tomasina voluani makaska iti alajaza iti. Aureo mlaza famisi ni trakta. Mparita kam sekuli. Nwa mafisi ni sisikon Tomas na umali, fatsawa wuku, yoreo reta yoreo, ra taurini resa kanifanawa na tamtali tsekuli miyakla, sisi miyakla mfanzakana. Tuwe zonu fani hunkevu ni mumzani.
Samni tatara zani tali tsekuli, fatsawa zani fambula tsinise lu zazaviri, atetu. Tsimbula nisi zaza, tsiita towa penare, fatsawa. Ari ninina ayeli zani, ba zapiemta ni reyamandreni tsirispu, andefan zanani ande yanat kayeto manao antsoavo amintsika ray mandreny hoe raha manana fanahina anao dia alefa simianatra re le zaza dia atero dia alevra ohatra ka misy fisalasalana aminao
no mafisy ny avy amin'ny polisy judiciaire et Tomasina fa mbola tsy misy ny taraina zany no mahatonga azy ireo tsy miditra amin'ny famotorana momba io alajaza zay miely tsero io fanampanazavana
visy regional na police judiciaire loha treto makasika an'izany alajaza izany dia mbola tsy nahavoray fitarainana na iray aza na fitorinana iray aza na fitoroana na iray aza ka tsy feno ny fepetra afanay manokatra fanadiadiana na izany taratasy tracta izany mbola tsy hitanay maso na ny anankiray aza na fianakaviana anankiray na ray aman-dreny anankiray nilaza taminay fa very marina ilay zaza mbola tsy nisy atreto
ho any andrao ny fadimy ny volana media ny roso tamin'ny fanadinana andrana aloha atreto ny sekoly miankina sy tsy miankina fanjakana ho an'ireo klasy septième dia izay nyvoazona ampitaina avy dia Tomasina prédent marakotson radio katolika masova ampitaina ho an'ny fampalalamba vao ny RDB
izay ny tany Tomasina fa miamahazo vahana kosa ny kolokolo sy ny fanaparapahefana ary ny tsy fanajana azy olombelona any amin'ny distrika amin'ny Betroka faritra nosy raha mitatitry ny vovoana amin'ny fiarahamony pirenena fivato trangana famonoan'olona amin'ny endriny samihafa no nisy tany an-toerana nefa dia verenjavony fotsiny ny raharaha rehefa tonga teny amin'ny fitsarana nametraka fitarainana teny amin'ny mpiandrariny sy ny bianko ary ny sampana miandraikitra amin'ny fitarainana eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika arak'izany ny fivato manoloana ity raharaha ity ankoatr'izay moa dia miantso mitondra fanjakana ambony mba hijery akaiky ireo manam-pahefana any foton'izay manao tsindry amin'ireo mpitsara mpamokadidy mahatonga fanafana ireo olon-dratsy manampy fanazavana ny zavatra nitranga tany amin'ny distrika amin'ny Betroka ny filohan'ny fivato Randy Mielson William
Komina ambatony vary iny soanala iny a dia misy an'ilay raharaha na fahatesana chef de fokontany nitazona an'ireny vato tsintso ireny a dia tratry ny fanafiana dia raha vao azy rehefa tonga teo amin'ny tribonaly zany afaka satria nisy mpanelanelana zay tompona ndraiky mpanjakana eo anivon'ny région anosy zany manelanelana n'io raharaha io dia afaka ho azy a ireo olona mpanao ratsy voatery zay nidina tany fotony mihitsy nijery an'ilay raharaha na faty any chef pokotany belamoty atsimo ao amin'ny kommunina ambatony vary zany a dia misy ndraiky io ny manodikodina ny raharaha io rehefa nyvotsorana teo anivon'ny brigadin'ny gendarmerie régionale ireo olona ireo a dia nivonoany ndraiky io ilay zandrany chef pokotany zany olona raiky ambiny folo dia ferenany amin'ny fitsarana fa sisy voatazony na nyray azy misy moa ny fangatana délégation judiciaire na fanadiadiana lalina momba n'io raharaha io zay mandeha indray amin'izao fotoana zao satria ny fivato zany tsy manaiky mihitsy raha mbola misy zavatra tsirariny mampisy an'ny tsy maty manota fotsiny satria ny fisian'ilay tsy maty manota ny no miteraka ny kolokolo eto tsy mety foana e tany Betroka zao a misy an'izany raharaha tena ato tany dia mifampitifitra fotsiny zao enesa eny miditra hôpitaly vonibala fa mivadika destruction de culture sy menasy ave karma fotsiny iny rehefa tonga fitsarana mba hanafahana ny olona ampisalasalana
ho any amin'ny faritry Betsiboka indray sika ho fongorona ao anatin'ny andro vitsy ny alatromby sy mifakana ankeriny olona izay nahazo vahana tany amin'ny tapany atsimon'ny distrika any Tsaratanàna tatoato anao izay ho afany ametraka amin'ny paikady rehetra mba hampandriana fahalemana iny distrika iny ny mpitandro filaminana izay no isan'ny votra nandritra amin'ny fionambe hametrahana amin'ny fandriam-pahalemana mahatra any amin'ny faritry Betsiboka natao tany Andriamena tamin'ny herinandro lasa teo mamitina ny momba izay nisy olombavam-bahoaka voafidy tany Tsaratanàna raha tsy manosika Alexandra Zozo.
Nisy tokoa ny fionambe mikasika ny ady amin'ny tsifandriam-pahalemana zay natao tany amin'ny distrika ny Tsaratanàna tapany atsimo tao amin'ny kominina Andriamena. Namorinany tao amin'ny ivon'ny fitandroana filaminana zay notarihan'ny komanda zandarmeria pirenena. Nisy koa ny tao amin'ny tafika zay solotenany tao avy amin'ny tamazoro asiany ratsy mangaika ndretrarehetra tate amin'ny faritany Majanga sy tao amin'ny faritry Betsiboka. De nisy koa zany ny famorinany tompona ndraikitrarehetra ara-panjakana na olombofidy zany na olomboteny tao amin'ny faritry Betsiboka miaraka amin'ireo vahoaka moa zany zay ao anatin'ny ilay antsoina hoe apredina. Ny vohitra tamin'izany zany ny resaka fametrahana roa fandriam-pahalemana maharitra. Vohitra tamin'izany koa hoe tsy andraikitry ny mpitondra na ny mpitandro filaminana samirery ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana fa andraikitry ny olom-pirenena rehetra. Dia tamin'izany moa zany namariparitana hoe zao ny andraikitry ny mpitandro filaminana, zao ny andraikitry ny mpitondra, zao ny andraikitry ny vahoaka avy amin'ny alalan'ilay tanamaro ny fandriam-pahalemana. Dia tanatin'izay koa moa zany no nanomezana aina vaovao ny dinan'ny Betsiboka zay efa miasa moa izy hatramin'izao ary efa ahitam-bokany mikasika an'izany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany fampiofanana andreo mpitarika dina afampafantarana andreo mpitarika dina sy mpiray dina mikasika ny lalàna le statut zany zay efa nahazoana fankatoavana moa to amin'ny tribinalny ambaratonga voalohany to amin'ny maivatanàna fampafantarana zareo zany votoatin'zany voalazan'ny statut zany zay zany natao tany Andriamena anatin'ny valo ambin'ny efapolo ora dia tokony isy vokatra mivaingana ampoka indrindraindrindra ny ditsika ny Tsaratanàna tapany atsimo zay tena anjakana kidina mpinina misesisy tatoato zay.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritry Betsiboka iny fa miatraika lalina ny anivon'ny kominina kosa ny krizy ara-pahasalamana sy ny loza voajanahary ny sesy dia to amintsika isa misedraolana amin'ny fampidiram-bola ohatra ny kominina eny Itosy eny amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano satria dia sahirana ny olona ka vitsy ireo mahefa ny adidiny amin'ny fandoavaketra na izany aza miezaka mpitantana ny kominina mitady ireo mpiara-miombonantoka samihafa mba anatanterahana mitetika fampandrosoana isy arak'izany mitetikasa fanamboaran-dalana izay anomboka tsy ela raha nambara amin'ny ben'ny tanàna eny Itosy Randrenarisoa Richard.
Mbola hita mikatsokatso zany na favitrihan'ny olona mandoa hetra ary a somary mbola mavesabesatra zany ny fampidiram-bola zany eo anivon'ny kommune na ety fotony zany a na misehatra mpamatsy vola mahazatra ny kommune ireny ny mpiara-miondo manantoka isan'andro. Miezaka ny kommune mamerina tsikelikely zany le mpiara-miombonantoka amin'ny karazana fikambanana isatsokajiny a na mpiara-miombonantoka mpamatsy vola isatsokajiny a fanatsara anatrany a fidiram-bola ato anatiny resource propre interne moa ny tena filaza de mba hahafahanay manetsika sady any ireo tamberina ndraikitra zany any amin'ny vahoaka mpanaovana ny atolotrasa mihitsy ho an'ny fanamboarana lalana misy fokotra maromaro any anjakay foa motsara zasa amboparaky ambodifasika Itosy avarabohatra samy voankasika daholo zany amin'ny projet na fanamboaran-dalana ho an'ny lalana kominaly zany misy a mpany pave ohatra hoe hiditra amin'ny centre de santé a misy koa apahany zany a réfection de route amin'ny alalan'ny tara reny satria efa zay ny misy de ho an'izay pave simba koa zany reny koa atsaraina satria zay koa nefa misy.
Ivadika amin'ny tontolo ny fanatanjahantena isika nisy ny hetsika naraisana ny ekipa pirenena malagasy ho an'ny vehivavy eo amin'ny baolina lavalava lalovin'ny olona fito na ny maki leidiza teny Andotapenaka ho Malitolakandro fotoana nanehoany ny mpakafy ny taranja lavalava sy ny malagasy ny fankasitrahana ny ekipa pirenena tamin'ny dingana vitany ka natompon-dakalefitra any Afrika Madagasikara nandritra amin'ny fifaninanana natao tany Uganda. Efa nyraisy ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry teny amin'ny lapampanjakana Iavolombo ho Maly Maraina ireo mpilalao reharea Madagasikara manontolo ny dingana vita ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny taranja rugby lalovin'ny olona fito asokajy vehivavy hoy ny filoha pirenena.
Mapirisika sy manohana anareo atrany ny tenako sy ny fitondram-panjakana noho ny fitiavako any maki noho ny fitiavako any baolina lavalava dia nametraka ny mpitianja ny maki io a ankehitriny noho nyizao vokatra noentinareo zao dia ho atsaraintsika indray zany io tianjo io ho amboarina tanteraka izy io a efa nifampidinihana tamin'ny andriamatao ministra ho amboarina ny gazon ho amboarina ny aty ivelany a ho amboarina kianjo io a mba tena anara-penitra ary ho asiana jiro mihitsy amin'izay nareo mba afaka milalao a mafisina ny jiro sy ny fahazavanao a mba afaka manao entraînement na dia arivariva azy a na dia maizina aza ny andro a dia afaka milalao foana nareo ka eto a dia mitodika manokana aminareo a mpilalao mba ahafahanareo mifantoka tanteraka sy ampitoniny dia anampy anareo manokana ny tenako ary anampy anareo ny fitondram-panjakana, na io ara-boly, na ara-fitaovana, na araka ny fisakafoanana, na ara-pahasalamana sy ny tosika rehetrarehetra izay mety ilainareo a mba hahafahantsika mibatany amboara dia anampiana anareo a manomboka amin'ny masinandro androany.
Ny tontolon'ny finoana feno defeno ny fandaharam-potoana monseigneur James Wong arsevêque anglikana misana ny ranomasombe indiana izay manatanteraka fitsidihana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Nitarika fotoam-pivavahana teny amin'ny katedraly anglikana ambomanoro izy omaly maraina ary nitohy tamin'ny fivoriana izay nirahana tamin'ireo herivelona eo anivon'ny fiangonana anglikana izany. Ao anatin'ny fandaharam-potoana nyity arsevêque anglikana ity moa ny fitsidihana ny tanienina eto Madagasikara hatramin'ny faharoambe folo ny volana mey ho avy zao. Milaza mahazava-dehibe izay fitsidihan'izay ary ny filohan'ny EM monseigneur Ranarivelo Samuel John.
Zava-dehibe ho an'ny fiangonana zao satria voalohany indrindra araka nambarany teo a nysarahana de toko hoe eo ara ny fimbonana atao amin'ny ranomasimbe indiana de nysarahana zay elany latany zay tsika noho ny covid sy ny tsy fafahana famezivezy de iveriko hoe fifaliana lehibe ho an'ny vokan'andriamanitra sy ny fiangonana no ary fankahirezana lehibe ny fafahana miona tahaka izao de zay ngamba no azo ambara fa de mirary soa azy ireo tsika mba hahavitasoa ny mission eto satria eto Antananarivo dia mbola mandeha mitety faritra hafa ihany koa izy ato anatin'ny Madagasikara. Ny tsara fantatrintsika fotsiny hoe ato anatin'ny faradranomasin'ny ranomasimbe indianina izao fiaraha-miasa zao satria natambatra vondrona anankiray ato anatin'ny provansa ny ranomasimbe indianina Seychelles, Maurice, Madagasikara sy La Réunion koa moa izany sitrapon'Andriamanitra anatin'izay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny ady any Ukraina mametraka lalana fandroponina mbola tafahitsoka mivoaka ao Mariupol ny firenena mikambana amin'izao fotoana izao. Nanaiky ampitsahatra ny ady ao anatin'ny telo andro matsin'ny Rosiana misy faritra ao Mariupol mbola mafotaka amin'ny fanoera miaramila ukrainianna nitafika Rosiana na dia efa nilaza aza i Rosia fa voafehan'izy ireo tanteraka ity tanàna ity. Manomana sazo vaovao ho an'ny Rosia moa handanin'izany ny vondrona eoropeana. Tsy mampiombikevitra nefa ny firenena fito amby roapolo tota ny tolokevitra momba ny tsy fahafahana manafatra ny solitany vokariny Rosiana. Ny filoha frantsay sy ny premier ministra indiana kosa miantso ny fampitsaharana tanteraka ny ady amin'izay. Baolina kitra tafita hiatrika ny lalao famaranana amin'ny fiadina ny tompon-dakan' Eropa ho an'ny ekipa isatarika na ny Ligue des Champions ny Real Madrid. Resin'ny ekipa espagnola tamin'nyisa telon'ny ray matsy alina Manchester City ity faran'izay nandresy tamin'nyisa telon'ny roa tamin'ny lalao mandroso. Iona amin'ny lalao famaranana izany ny Real Madrid sy ny Liverpool ekipa anglisy.